Komið í sæl og velkomin í sérútgáfu af gullkastinu hérna á kopp.is og það sjálfsögðu í bóði Egils gull eins og endranær. Magnús Þórarinsson heiti ég, oft kallaður Bíti Bírslei í kopp.is kreðsum en svo nafngift hún tengist hvorki útlitin í fótboltagetu en það annað mál. Ég mun annast uppbytum fyrir Burnley í Liverpool núna í miðri viku og svona í ljósi þess að veður eru válinda á landinu og vetu konungum mættir á svæði þá dugar ekkert minn en að fá alveg fagmann og atvinnumann í bransanum til að aðstoku við að hitta almenna löp þannig að ég hef fengið hérna á línuna skagamanninn grjótharða fyrrverandi liðsmann Burnley Jóhannes Karl Guðjónsson til að ljá mér að visku sinni varandi málið með Liverpool og enska boltans og Burnley og bara almennt, en það hann fróður maður. Ertu á línunu í Jóhannes?
Já, ég hérna.
Heill og sælmeistari. Ég ætla að óskaði byrja nú bara, það kurtis að byrja óskaði til hamingju, svona síðbúnar hamingjóskir með sigurinn í fyrstu deildin í sumar. Þetta var glæsilegt sumar hjá okkur skagamönnum og frábært að fá gula og glaða aftur upp á meðal þeirra bestu í landinu. Það sem þið að sjálfsögðu svo sannlega heima. Hvernig var sumarið?
Við hérna, já, náttúrulega frábært að enda þetta tímabil þannig að vinna innkassadeildina, það var mjög skemmtilegt og hérna, þó að markmið kannski fyrir sumarið hafið náttúrulega bara komast aftur upp í efstu deild en hérna, við töldum okkur vera það góða að hérna, við vildum náttúrulega vinna deildina líka og hérna, það heppnaðist, þannig við vorum bara virkilega sáttið með það að hafa náð því og þetta kannski deildin ekkert auðvelt á svo lið sem að hérna, eins og við á skaganum voru nýfallir að það ekkert sjálf gefið að komast aftur beint upp, það fullt að góðum liðum í deildinni og hérna, en við lögum mjög harta okkur og æfum vel á undirbúinn tímabilinu og hérna, við erum alltaf með fullt að góðum leikmannum í leikmannahófnum hjá okkur og hérna, og þetta hefnaðast hjá okkur í fyrstu tölrun og við erum bara virkilega stoltir af því.
Já, mér fannst svona á ykkur í sumar að vissu leita þá fóruðu svona back to basics, svona ekkert ólíkt í kannski sem að kloppa á hvað að gera núna með Liverpool, leggja áherslu kannski á vörnina og vera solid en að sjálfsögðu alltaf vera með sóknu í huga þegar með boltan, en fyrst og fremst kannski að ná hana, grundvallar atriðunum alveg á hreinu. Hvernig, hljóma, var það eitthvað sem að rýmar hjá ykkur?
Já, algjörlega. Já. Ég og Klopp er náttúrulega svakar að líki þjálfarar. Nei, við skulum ekki alveg vera, við erum ekki alveg konu þanga, en hérna, nei, auðvitað skiptir það náttúrulega miklu máli að þétta raðirnar og fá ekki á sig að mikið að mörkum. Það skiptir alveg máli að vera með öllu að varnarleik þó að þú ætlir að sækja og það bara hefnaðist vel hjá okkur. Við vorum vel skipulega varnarlega en við vorum svo líka hörku beinskipti fram á því, sko.
Nákvæmlega og við sáum það nú bara síðast í gæra að það getur skipt ansi miklu máli að halda hreinu og vera með sín mál á hreinu varnarlega þó að ef við tónaði fengið ykkur færa móti ykkur í gæra þá er bara aðalatrið að þú átt alltaf sens á að setja eitt hvena sem í leiknum og taka öll stíin. Hvernig öskraruðu hásan eins og ég gerði í gær?
Já, ég var eiginlega viðkynna það. Ég fagnaði eiginlega bara þannig eins og við höfum verið að vinna deildina. Ég var alveg, af því að ég var löngu búinn, svona að ég var búin að missa alla vonum að við myndum skora mark og sérstaklega eftir að hérna, þegar okkur ríki kom inn og skaut í slána þarna að 20 metra færi þá hugsaði það er bara ekki séns að við séum að fara að skora sögur og mark í þessum leik. Þannig að þegar það kom svo loksins á endanum og að þennan hátt þá fagnaði ég bara alveg svo við höfum orðið meistarar.
Já, það var einhvern veginn lenskan á þessu, þetta var eins og bara einhvers konar kraftaverk þannig séð, sko, en maður fór náttúrulega alls ekki að segja þarna meistara heppni á hans að segja 7-9-13 með því, en það eru þessir leikir sem að þurfa detta með okkur ef við eigum eiga séns á að hanga í liðins og City.
Já, algjörlega, en það sem er náttúrulega breytingarna frá því í fyrra er náttúrulega að það er að hérna Liverpool, við fengum á okkur alltaf mikið á mörkum og vorum bara brotættir varnarlega og hérna Jürgen Klopp er nú heldur betur búin að bæta fyrir það og við erum náttúrulega uppskárun svona eftir því að við vorum ekki búin að fá okkur mark en það var náttúrulega kannski líka smá heppni sem að spila inn í það og náum þessum 1-0 sigri en hérna auðvitað það alveg hægt að segja þetta sé svona meistara heppni en hérna við erum nú ekki alveg komin þangað heldur því að City eru, þeir eru ansi öflugir. En eina svona sem að ég hef svona pínu áhyggjur að þetta frábæra þríeyki, Firmino, Sadio Mane og Mohamed Salah, þeir hafa ekki verið eins góður eins og fyrir. Það er eins og það sé eitthvað hyggskja á þeim og mér finnst þeir ekki vera eins samfarandi og eins ógnandi eins og þeir voru og bæði þessi leikur og svo leikurinn á móti PSG. Það fannst mér bara langt í frá að vera þetta sama þríeyki og þeir voru að bjóða okkur upp á stæðsna hlutana tíðanbjörni fyrra og svo ef við miðum okkur þá við sýtti líka út frá því að sýtti ég með mikið meiri breytt í öllum þessum stöðum fram á við og það er svona sem að maður fær líka eftir leikinn ekki að fær maður svona aðeins til þess að efast það hvort að við séum nógu vel mannaðir til þess að vera berjast í sýtti.
Já, einmitt, við maður sér einmitt sérstaklega kannski fyrir mín og er búin að vera svona í lægð, hvort sem það er taktík oft sér maður hjá andstæðingunum að þeir hafa verið að fylla hans svæðið í fölsku níunu eða fölsku tíunu, hvað sem við vilja kalla það. Þeir hafa verið að fylla oft svæðið hans og reyna að loka á hann, þannig að hann tengi ekki fram á við á Sala og hana Mani. En þá hafa líka, hefur Klopp verið að beita því að setja Shaqiri inn í dæmi, svona aðeins til að reyna að poppa upp og búa til einn auka faktor í sókninni. Hvernig finnst þér Shaqiri hafa stimplað sinni í þetta? Þeir eru nú svona jafn skotvissir og jafn, sömu hæð og svona þetta ekki?
mér finnst hérna Shaqiri hafa komið virkilega skemmtilega inn í þetta og hérna hörku öflugur leikmaður en það er kannski ekki, hann er kannski ekki að fara að skora það mikið að mörkum og leggja það mikið að mörkum að hérna hann verður eitthvað svona líki leikmaður í því að hérna við verðum eitthvað nær því að vinna ensku úrvalsdeildina sem að mann er náttúrulega dreymur um en hann er, þetta eru fín kaup alveg tvímalaust góð kaup hjá Jürgen Klopp en hérna það er spurning hvort að það sé nóg því að við erum ekkert með þetta rosalega mikið af góðum leikmannum á bekknum þannig laga, það er ekkert svakalega breytt í sóknarlínum við erum að setja Daniel Sturridge inn á sem að var á láni á Vestmanns Albion í fyrra og svo er annar framherri hérna Diogo Riki sem að hefur ekki spilað í ansi langan tíma fyrir Liverpool þannig að það er þetta sem ég hræðist að hérna, fremstu þrýði er ekki standaði nógu vel og breytin til þess að hérna einhverju sem er að koma þá í staðin fyrir þá þegar þeir eru ekki að standa sem hófið ég hræðist það svolítið.
Nákvæmlega, ég get alveg tekið undir þessa hræðslu sem sagt vörnin hefur batnað og síðast þegar við rættum saman það var í desember fyrir sléttu ári já, kannski ekki nákvæmlega en fyrir nokkurn niður sléttu ári þá rættum við tvo hluti og annar snýra Coutinho hvort að hann myndi fara og þú neldi það alveg, hann bæði ætti að færa og hann væri að fara og það væri bara gott að drífa í því máli og það hefur nú bara komið ansi vel út. Svo varstu nú með annan spátum sem að vara að það væri nú engin einn hollendingur sem geti bjargað einhvern veginn vörninni á Liverpool sko. Það svona hefur nú aðeins svona gengið öðruvísi. Hvernig líst þér á Virgil van Dijk?
Ég er náttúrulega búið að vera frábært að hafa fengið hennar leikmann og hérna ég var alveg þar, það var alveg rétt þegar mér fannst einn leikmaður ekki vera líklega til þess að geta bjarga öllustu línunni hjá hérna Leopold og hérna, ég ætla nú að fá að standa svona pínu við það á þess að hátt því að við erum alltaf konum með nýja markmann líka sem að skipta alltaf gríðarlega miklu máli í þessu púlspili að hérna að vörnum er alltaf orðin ennþá betri núna en það sem ég náttúrulega kannski áttaði ekki alveg nógu mikið á með Van Dijk var hversu mikið betur hann gerir hafsendin við hliðin á sig líka og Lovren hefur náttúrulega ágætnis leikmaður þannig laga en við finnst hann ekki alveg verið sem heimsklassa en ég hef verið tókað lánaði líka með Joe Gomez eftir að eftir að hann byrjaði að spila með Van Dijk í hafsendinu þá hefur mér fundist Joe Gómez ansi skemmtilegur í hafsendinu. Ég hins vegar ekki alveg að hrifin á honum sem bakverði það sem að ég vil mikið frekar sjá Trent Alexander spila þá stöðu og fyrir mér Joe Gómez bara hafsend.
Já, sammála því og einmitt, Trent Alexander náttúrulega með efnilegri englendingum og hægri bakverðum þótt við að vera leitað. Og svo tala nú ekki um orkuboltan frá Skotlandi hinum einn í vinstri bakgrunum.
Já, Andri Robertson hefur náttúrulega komið alveg fáránlega óvart og hérna og búin að vera bara virkilega góður og hérna öflugur í sóknarleiknum líka þannig að hérna það eitthvað varnarleikur Liverpool ekkert áhyggja efni þannig laga þessa dagar ekki með að við hvernig áhyggjum maður hafið af þessu í fyrra og tala ekki um áðurna þann dag kom. En hann ekki orðsinnlega búin að vera svona síðasta mikilvægasta púslið hérna í öftustu línu og svo náttúrulega kemur alls og bekkir hérna líka og eftir að þeir tveir komu þá varnarleikurinn bara á mínu mati ótrúlega góður og hérna og bara með betri varnarlínu í hérna í ensku úrvalsdeildinni og þetta náttúrulega skila úrslitum og að skila stigum og það sem að þýðir að við erum ennþá þarna í þessari baráttu með sitt í eins og það eru bara tvö stig á milli sem skilja að en kannski það sem að maður hefur ágjur að vera sko sitt í með 37 mörk í plúsa með hann að Leopoldi með 27 mörk nei 22 mörk í plúsa en það er rosalega mögur á þessum liðum finnst mér spilanlega sé á þessu tímabili þó svo að stigafjöldin sé bara tvö.
Og þá komum við kannski líka að þeim hluta leysins við erum búin að ræða bæði sókn og vörn. Þá er það nú miðjan líka hjá Liverpool og ég rakst nú á tvo ágæta þjálfara KR hérna bara fyrir í síðustu viku og þeir voru, það var nú báðir reynt fyrir sig hjá Liverpool og verið nálægt því að skrifa undir samning þar og annar er nú skildu þeir. Þeir voru ekki par hrifnir af miðjunni hjá Liverpool. Þá kannski Nei. Aðalega fyrirliðanum en þeim fannst Vinaldum alveg ágætur og Henderson hefur verið umdeildur. Hann alveg má alveg segja ýmislegt ágætt um hann en það má líka segja stundum ýmislegt um hann sem er ekki jákvætt. Hvað segir um hann?
Ég er hérna bara ekki alveg sammála þessu. Ég er hérna vil meina það að þegar Henderson er í liðinu að hérna, það er mjög mikil drifkraftur í honum og hann hefur bætt sig helling sem leikmaður finnst mér og ég finnst hann ofta til að hjálpa til við að lifta leik Liverpool á svona herra tempo og hérna það er rosalegur eins og segir svona drifkraftur í honum og hann liftir hraðanum ofta til á bara öllu liðinu þannig að ég finnst Henderson þurfa að vera í þessu liði það sem ég finnst að ráki með hinna miðjumennu eins og Wijnaldum og Fabinho og Keita og jafnvel Milner þeir eru óbóðslega líkir, þetta eru óbóðslega líkir leikminn einhvern veginn og hérna það er eitthvað svona sem að þessi blanda af svona fremur miðjumennu sem allir eru of líkir, ég er ekki alveg nóg að sáttu þetta, ég myndi vilja fá smá meiri fjölbreytni og meiri ógn frá þessu miðjumennu.
Já, það er kannski einmitt meiðslin á Oxlade-Chamberlain að koma í baki á okkur og einhvern veginn hvernig Lallana er alveg að fjara út í ekki neitt og jafnvel líka má nefna kaupin sem gengur tilbaka og fekir frá Lyon. Þar var kannski verið að leita að linkum til þess að tengja miðjuna betur við sóknina og Keita og kannski að gera það en þar náttúrulega að fá einhver tíma. Þannig að það er svona kannski tengingin eða sóknar tengingin fram á því frá miðjunni?
Já, ég hugsa það sem svona, kannski það sem vantur ég og jafnvel bara aðeins meiri gæði í hérna sóknarlega í þessar leikna sem eru að spila á miðjunni og þannig að það þurfi ekki endalust alltaf að vera treysta á þetta þríeykið þarna frammi og vonandi getur Shaqiri verið þessi linkur alveg milli og hérna þannig að það er náttúrulega alveg hægt að spila með hann náttúrulega inn á miðjunni líka og svo að hérna honum sem náttúrulega kannski stilt upp meira hæra megin en hann getur náttúrulega líka að spila þetta tíðlutverk og við myndum þá bara að vera áfram með manni fyrir mínu og sala fram þig þannig að það er alveg möguleik í stöðinni.
Einmitt. Eru nú eru búin að kofra Liverpool ágætlega svona í góðu tómi og hérna kannski við bara skoðum núna þína gömlu liðsfélaga í Burnley sem við erum að fara að mæta núna í miðri viku. Þú varst nú þar árið 2007 fyrst og varst þar í þrjú góð ár, spilaðir hátt í 100 leiki, 88 leiki og hérna og átti bara virkilega góðar stundir á Turf Moor og Wembley líka þegar þið fóruð upp. Þetta var góðu tími, var ekki?
Jú, það var virkilega gaman að vera þarna. Ég var þarna ég tætt 4 ár held ég og voru náttúrulega í Championship deildinni þegar ég kem þarna fyrst og hérna kannski ekki endilega það sem að stemdi í að við myndum fara upp í ensku úrvalsdeildina en hérna við náðum því og mjög skemmtilega nátt í gegnum umspilið og fórum á Wembley og unnum þar í þessu svokallega play og final sem að var náttúrulega frábær stund og hérna í bara fyrir mér í bara frábærum félagskapar leikmönnum sem að hérna náðu rosalega vel saman kannski ekki alveg hæfileika ríkasti hópurinn en liðsheildin var virkilega öflug og að vinna svo úrslitaleikin á Wembley með þessum hóp af stráku sem voru alveg þrælskemmtilegir en líka öflugir sem heildin á vellunum var alveg geggja og það er svona ef maður horfir tilbaka svona eftirminnilegasta stundin svona á ferlinum og bara þessi tími þarna með þessum leikmönnum var það var alveg frábær tími.
Já, og við höfum séð í fyrra áttu sko Burnley frábært tímabil voru komist í Evrópu sæti og byrjuðu svona núna bæði í kringum undirbúningstímabil og það að spila Evrópuleiki. En það virðist nú heldur betur núna að vera komið í baki á þeim og þeir hafa alveg verið skelfileg grein á þessu árið það sem af er með einhver nýju stigur 14 leikjum í næsta sæti og fá á sig næst flest mörk í deildinni þráttur að hafa verið aldrei svona þétt lið þar áður búin að fá á sig 29 mörk í 14 leikjum og það eru núna 2 stig sem þeir fengið í sístu 7 leikjum. Hvernig útskýrið þú þetta? Er þetta Evrópukeppnin eða hvað er gerst?
Nei, ég held að það sé nú hérna erfitt að kenna Evrópukeppninu þetta. Veist, það sem er náttúrulega af er það að vera að fá á sig alltaf mikið mörgum og hérna eitthvað sem að var þeirra styrkleiki, þeir voru mjög þéttir, þú veist, ofta tíðum var maður að líkja, þú veist, maður fannst ekki ósvipa það sem að Burnley var að gera bara eins og íslenska landsliði þegar bara gekk við þess að þeim og spiluðu 4-4-2 og voru þéttir eða 4-4-1-1 og hérna hörku vinnusamir og vel skipulagt lið og fengu ekki á sig mikið mörgum og hérna en náðu svo oft á tíðum, sérstaklega á heimavelli, að stríða eru nú hvaða liði sem er og voru virkilega öflugir. En það er náttúrulega svakalega áhyggjuefni núna fyrir Burnley. Bara þetta, þeir fá þessu svo mikið á mörgum og hérna, eitthvað sem að Sean Dyche virtist alveg vera með upp á 10 var varnarleikur. En það er eitthvað sem er bara að, virkilega mikið að og hérna, maður veit ekki alveg hvernig er alltaf að klóra sig út úr þessu, en það var alltaf líka alveg lítið á þannig að í fyrra var tímabilið hjá Burnley að mínum að það er alveg stórkostlegt afrek að hafa náð Evrópusæti og hafa náð þessari stöði í deildinni sem að þeir náðu í ekki með betri mannskap heldur raunbar vitni og það er þú veist, auðvitað eru þeir náttúrulega virkilega ósáttir við hvernig tímabilið hefur farið á stað hjá núna en eða eins og maður hefur trúað þeir einu eftir að ná sér upp úr þessu fallsæti og hérna halda bara áfram að vera í ensku úrvalsdeildinni er mikið afrek fyrir Burnley því að þetta er pínulítið félag og hérna þetta er ekkit stór borg hérna á bakvið félagið og þeir hafa gert þetta á mjög litlu budget í gegnum tíðina og fyrir Burnley að vera í ensku úrvalsdeildinni er bara líka mínum að þetta afrek.
Já, þeir eru byggt upp á litlu budgeti og öflugum íslenskum jóum. Hvernig finnst þér Berg nafnin hafa staðið sig?
Ég finnst það náttúrulega alltaf standað sig alveg fárlega vel því að maður veist, er kannski að horfa líka í þessa þætti sem að bara skipta gríðarlega miklu máli fyrir Burnley hversu vinnusamarinn er en hann er náttúrulega bara mínum að það er fyrir að besti leikmaður. Hann er alveg frábær en hann er eitthvað búin að vera óöppin með meiðsli þannig að það er svona kannski líka að vera pínu upp og niður hjá honum á þessu tímabili meðslalega sé það náttúrulega klárlega að hérna að það hjálpa Burnley ekki að hann sé út úr liðinu því að þeir þurfa virkilega á honum að halda hann hefur skapað mikið fyrir það og lagt upp mikið af mörkum og bara tekið þátt líka í mikið af mörkum í uppbyggingu marka fyrir Burnley þannig að þeir sakna alveg klárlega.
Já og í fyrra þá var hörkuleikur akkurat á törfmúr á milli Burnley og Liverpool þegar að Jói Berg meðal annars skora jöfnunamark og var nú minni mig nálægt í að koma með við seint í leiknum en svo náttúrulega bjargaði meistari var ekki meistari Klavan sem að bjargaði hérna, bjargaði Liverpool á síðustu stundu hvernig leggst þessi leikur í því svona fyrir ef þú horfir þetta frá sjónarhóli svona Liverpool hjartaðins en ekki Burnley tengingana
Já, ég náttúrulega hef enga trú að því að eins og gengið á Burnley hefur verið núna eitthvað síkast að þeir eru ykkur að mögulega að stoppa Liverpool ég hérna gætu hérna kannski átt betri leiki heldur en að þeir hafa verið að sína en ég allar og samt að leiða mér að trúa því ég allan að meðan hvernig þessi leikir hafa verið að Liverpool vilja hennar leik og ég hérna það nú eiginlega vona það að þeir eiga eftir að vinna svolítið bara hægilega
Já, Burnley með bara taka sín fallbártust í annar staðar heldur en á móti okkar mönnum, þannig að við getum alveg verið hjartalega að sammála um það, en þannig að ertu með þá spádóm fyrir mig, ertu með tölur, tipptölur fyrir þá sem maður finnst gaman að veðja?
Já, ég nú með það, þó kannski þetta hafa nú ekkert verið eitthvað svakalegi marka leikir í gegnum tíðina, þetta hafa verið eitthvað tvö-þrjú mörg núna upp á síkarti sem hafa verið skorað á milli þessar liða. Ég ætla að segja að verið breyting á því og við fáum fimm mörg í eina leik. Fjögur frá Liverpool og eitt frá Burnley.
Ná, þannig að við fáum á okkur mark sem sagt.
Já, ég geti hennar langið tvo því, sko.
Ok. við erum að standa okkur ágætlega núna að tekja í öll box og afgreða öll málefni hérna, fljótt og örugglega. Það er nú ekki langt núna, það var klukkutími síðan eða svo, það var dregið í bikarnum og það er nú ennitt liðið þitt sem við erum að fara að dragast á móti. Það er nú draugast á móti úlfunum á mólinu.
Já,
það er nú, þetta er, þínir vegi liggja víða og hérna í ensku deildinni og hvernig líst þér á svoleiðis drátt?
Það er bara nokkuð vel, ég má fylgist með þessum drætti að náðan og ég held að Liverpool kúlan alltaf bara aldrei að koma upp úr hattinum en hún kom þarna upp á endanum og lenda úti á móti úlfunum. Það er bara skildisugur fyrir Liverpool. Alveg tímanlega þegar úlfunum byrjuði þetta tímabil svakalega vel en hérna held að mununa milli þessar liða sem eru að í nærhlutunum og Liverpool eru bara, það er ómikil munur á mínu mati. Og hérna eitthvað hyggst komið í úlfana og hérna þetta er bara fyrir dráttu fyrir okkur Liverpool til þess að fara áfram í næstu umferð.
Já og kannski síðan svo að gefa meistara Divo Origi séns í þeim leik.
Já, ég hérna, það var eitt sem gladdi mig virkilega í Evertonleiknum, það var bara fljótlega eftir að Origi kom inn á það sem að fær sendingu í fæturna bara rétt inn á sóknar helmingi Liverpool inn á hallarhelmingi Everton það sem hann tekur hann með sér svona í fyrsta töksinu og ríkir alveg fram hjá varnamanninum á fleygiferð og það var eitthvað svona sem að kveikti í mér einhverja vonum að maður ætti eftir að sjá hann meira og hann ætti jafnvel eftir að hérna, geta verið þessi leikmaður sem að Liverpool þarf á að halda ég veit ekki, kannski eftir að meiri draumar eru heldur en eitthvað annað þegar glugginn opnar ekki fyrir en í janúar við getum ekkert geift okkur eitthvað sóknarmann fyrr en hérna ég ætla að vona þessi strákur eigi eftir að fá okkur á mínútur og hérna vonandi er hann búin að bæta sig eitthvað og hérna mér fannst hann virka sterkari og fljótar einhvern veginn það sem hann var kraftmeiri réttar að sagt heldur hann að þetta náttúrulega stutti tími þarna en hérna það var eitthvað við hann sem að svona maður var að vonast til þess að hann gæti hjálpa okkur eitthvað áfram
Já, klárlega með Marti Bruns að bera svona jefnilega heitum bæði öflugur, skrokkur, fljótur flinkur en kannski verið bæði opið með meiðsli og stundum kannski svona nýtingin á færum hann hefur svona kannski ekki alveg verið með besta markanefið en klárlega gagnlegur leikmaður sko og hann verið slæntur okkur að missa hann í svona eiginlega ekki neitt síðustu 2 ár. En
já, það hefði búið að vera náttúrulega, búið að vera vombrið, þetta var mjög öflugur strákur, en hérna, það er bara vonandi að hann komi tvíðandi tilbaka því að hérna, ég finnst mikið meiri kraftur í svona leikmenn og passa kannski meira inn í leikstíl sem framherri Liverpool eitt af þessum þremur heldur en þegar að Daniel Sturridge að koma inn á maður sem að kemst ekkit úr spórunum og spilar yfirleitt alltaf langt frá marki andstæðingana á mínum mati. Þannig að ég vona að við getum nota Origi meira.
Heyrðu, það er ekki leiðilegt að enda á að tala kannski um Origi sem að var bjargvætturinn í grasinu í gær. Og hérna, við ættum kannski bara að vera gáfaður og segja ekki of mikið á hennu fyrir að segja einhverja vitleysu. Þannig ég held að það sé bara fínt að við sláum botninn þetta fína spjall og við eigum bara inni visku þína þegar að næstu við fyrir að mæta einhverjum gömlum félögum hjá þér sem er alltaf stutt á milli þegar við spilaði með þeim nokkrum.
Það styttist alveg örugglega það og hérna endilega bara hafa samband. Það er alltaf gaman að eiga samtal við Liverpool menn. Þetta er flottur hópur hérna á Íslandi og hérna maður er stoltur búlar inn í þeim félagskap.
Þetta viljum við allir heyra. Nú viljir okkur hjartarætur í kvöldanum. Þakka að kella fyrir spjalli Jóhannes og við eigum von á spjalli við þig í náinni framtíð.
Já, takk fyrir sömuleiðis.
Takk fyrir sömuleiðis.